რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილა მშვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. ნინო გელაშვილი ვუძღვები გადაცემას, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ვილაპარაკებთ ხელისუფლების საკანონმდებლო ინიციატივაზე, საკანონმდებლო ცვლილების პაკეტზე, რომელიც შეეხება, როგორც თავად განაცხადეს გუშინ პრეზენტაცია გამართა უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოზე, საბჭოების გაერთიანებულ სხდომაზე, ეხება დამოუკიდებელ საგამოძიებო მექანიზმს, რომელსაც ჩვენ რადიო თავისუფლების ეთერებში გვილაპარაკია არაერთხელ, გვილაპარაკია ჩვენ სტუმრებთან ერთად, ჩვენ სიუჟეტებში, უკვე წლებია სამოქალაქო საზოგადოება, უფლებადამცველები, სახალხო დამცველი მოითხოვენ ამ მექანიზმის შექმნას და აი გუშინ გაჟღერდა ინიციატივა, მზად არის საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი, რომელიც პარლამენტს წარედგინება. ამ საბჭოს სხდომას გუშინ ესწრებოდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც. ერთ-ერთი გია გვილავა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერი არის დღეს ჩვენი სტუმარი გადაცემის პირველ ნაწილში. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988327. ბატონო გია, მოგესალმებით.
დილა მშვიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. იყო თუ არა ეს, ესე ვთქვათ, მოულოდნელობა, სიურპრიზი თქვენთვის გუშინ, გულისხმობ რას მონაწილეობდით თუ არა არასამთავრობო ორგანიზაციები ამ ცვლილებების მომზადებაში, თუ ეს იყო ხელისუფლების მიერ მომზადებული წინადადება?
ხო, თქვენ სწორად აღნიშნეთ.
და ცოტა ხანში ხო მინდა ჩანაწერით ჩავრთოთ ერთი გისმენდია.
წლებია უკვე ამაზე მუშაობა მიდის და ჩვენ ამ პროცესში მონაწილეობდით. არის კანონპროექტი შემუშავებული, რომელიც არასამთავრობო სექტორის დიდი ნაწილის მიერ არის ხარდაჭერილი, მაგრამ ბოლო პერიოდში ჩვენ არ გვქონდა ინფორმაცია რა მიმართულებით მიდიოდა ხელისუფლება. იყო ვიცით, რომ არის ამ მექანიზმის მომხრეებიც ქართულოცნებაში და მათ შორის თავრობაშიც, მაგრამ არის იყვნენ დიდი მოწინააღმდეგეებიც, იქ რამდენიმე საკითხს განსაკუთრებით ეწინააღმდეგებოდნენ, მაგრამ ეს ფორმატი ჩვენთვის, ფორმა რომელიც მოიფიქრეს ჩვენთვის მოულოდნელი იყო, ანუ ის რომ ინსპექტორთან იქნებოდა ეს ინსტიტუტი და განსაკუთრებით ეს იყო მოულოდნელი და რა ამ ფორმით თუ შეიქმნებოდა ეს არ ვიცოდით. თუმცა ნუ კარგია, რომ ხელისუფლებამ აღიარა ის, რომ გვჭირდება ეს მექანიზმი. მართლა არსებობს ისეთი ხალხი, ვინც ამას ამ მოლაპარაკებების პროცესში, ამ ინიციატივაზე მუშაობის პროცესში ღიათაც უჭერდნენ მხარს, მაგრამ ყველაზე დიდი პრობლემა ყოველთვის იყო შინაგან საქმეთა სამინისტრო და პროკურატურა.
და აი გუშინ ამ სხდომაზე იყვნენ მინისტრები, იუსტიციის მინისტრი, შინაგან საქმეთა მინისტრი. მე მინდა ახლა ერთი ჩანაწერი მოვისმინოთ, რომელიც ოფიციალური საიტიდან ავიღე, ამ სხდომის, ესე ვთქვათ, ერთი მონაკვეთი, სადაც თავდაპირველად საუბრობს იუსტიციის მინისტრი, შემდეგ კი შინაგან საქმეთა მინისტრი თეა წულუკიანი და გიორგი გახარია. მოვისმინოთ და შემდეგ უკვე ნიუანსებზე გავაგრძელოთ ლაპარაკი და მსმენელებს ასე ვთქვათ კიდევ ერთხელ ამოხსნათ და განუმარტოთ თუ რა იყო არსი თქვენი ინიციატივის და რა არის წარმოდგენილი, თუ შეიძლება.
შინაგან საქმეთა მინისტრის პოზიციაზე დანიშნის შემდეგ პროცესი უფრო სწრაფი ტემპით წავიდა წინა, ჩვენ უფრო ადვილად შევძელით იმ ერთობლივ და მე ვიტყოდი ყველაზე მისაღებ და აპრობირებულ მეთოდზე შეჯერება, მოდელზე შეჯერება, რომელიც თქვენს წინაშე არის წარმოდგენილი. დიდი მადლობა, რადგან შინაგან საქმეთა სამინისტროს წიაღში და ხელმძღვანელის დონეზე არსებული მზაობა და ნება არის გადამწყვეტი იმისთვის, რომ ეს მექანიზმი პრაქტიკაში იყოს ეფექტური და კანონი არ დარჩეს მხოლოდ ქაღალდზე. ამიტომ ეს ხაზგასმას საჭიროებდა ჩემი მხრიდან და ხაზს ვუსვამ სწორედ ამიტომ. პროკურატურის მზაობა არ კმარა იმისთვის მხოლოდ, რომ მოდელმა პრაქტიკაში თავისი ფუნქცია შეასრულოს, ის მიზანს მივახციოთ, რა მიზნისთვისაც ეს პაკეტი არის დღეს წარმოდგენილი.
მოგესალმებით. პირველ რიგში მინდა კოლეგებს მადლობა გადაუხადო ეფექტური და ეფექტიანი თანამშრომლობისთვის. ჩვენ ერთმნიშვნელოვნად შინაგან საქმეთა სამინისტრო მივესალმებით მსგავსი დამოუკიდებელი საკანონმდებლო მექანიზმის შექმნას. მივესალმებით პირველ რიგში იმიტომ, რომ ეს ლოგიკურად ჯდება იმ რეფორმებში და იმ გეგმებში, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია სამინისტროს მიმართებაში და რომელსაც ჩვენ საკმაოდ ხმამაღლად საუბრობთ. ჩვენ ვერ ხედავთ აქვერანაირ რისკს იმ ფასეულობებთან მიმართებაში, რომლის დანერგვასაც ჩვენ შინაგან საქმეთა სამინისტროში ვაპირებთ. ამიტომ ვთვლით, რომ დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი ვერ იქნება და არ იქნება გარკვეული, ვთქვათ, წინააღმდეგობაში იმ ლოგიკასთან, თუმდაც რა ლოგიკითაც მუშაობს დღევანდელი შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექცია. ამიტომ ამ ბოლო თვეების განმავლობაშიც, მოკლე პერიოდში, ჩვენ ჰქონდა რამოდენიმე შემთხვევა, როდესაც დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი იქნებოდა ძალზედ მოსახერხებელი და ეფექტური ინსტრუმენტი იმისთვის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს შეძლებოდა ეფექტური ხიდების აგება საზოგადოებასთან ურთიერთობაში. ამიტომ ჩვენ თვლით, რომ მსგავსი მექანიზმი იქნება შინაარსობრივად ძალზედ თამხვედრი იმ რეფორმების ლოგიკასთან, რომელსაც ჩვენ ვატარებთ. ეს ერთი. მეორე, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამასთან ერთად ვითვალისწინებთ იმას, რომ სამართალდამცავებს უნდა ჰქონდეთ მყარი ობიექტურობის შეგრძნება. ეს არის ძალზედ მნიშვნელოვანი და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ დამოუკიდებელი მექანიზმის ობიექტურობა, ეს არის ის, ასე ვთქვათ, ლაკმუსის ქაღალდი, რაზეც უნდა გაიაროს მისმა ეფექტურობამ. ამიტომ ის მიდგომა, რომელიც ჩვენს კოლეგებთან იყო, ეს იყო ინსტიტუციონალური დამოუკიდებლობა, ასევე სტრუქტურული დამოუკიდებლობა მსგავსი ინსტიტუტის, ჩვენთვის არის აბსოლუტურად მისაღები და ვთვლით, რომ ჩვენი მხრიდან იქნება მაქსიმალური ძალისხმევა იმისთვის, რომ მსგავსმა ინსტიტუტმა ხელი შეუწყოს როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს შიდა პროცესების, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ხარისხობრივ გაუმჯობესებას, ასევე საზოგადოებასთან მაღალი ნდობის მოპოვებას. ამიტომ კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღვნიშნავთ, რომ მივესალმებით მსგავსი მექანიზმის შექმნას და ჩვენის მხრივ ვაცხადებთ მზადყოფნას თანამშრომლობის და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს მექანიზმი იქნება ეფექტური, განსაკუთრებით იმ, ასე ვთქვათ, ფორმაში, ინსტიტუციონალურ ფორმაში და იმ სტრუქტურით, რაზეც ხალბატონმოთი ამისაუბრა.
დიდი მადლობა ხმის რეჟისორს. ეს იყო ნაწყვეტი კუშიდელის ხდომიდან. უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოების გაერთიანებული ხდომა გაიმართა, რომელზეც მთავრობამ წარმოადგინა თავისი ინიციატივა საკანონმდებლო ცვლილებებისა, რომელიც შეეხება დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნას. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში და ჩვენი სტუმარი დღეს არის გია გვილავა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერი. ბანო გია, ეს არის ყველაზე, ასე ვთქვათ, ინფორმაციული ნაწილი გუშინდელი ამ შეხვედრისა, თუმცა რაც მოვიპოვეთ ამ შეხვედრიდან, ეს ოფიციალურ საიტზე დაიდო. გვინდა ხა თავად საკანონმდებლო ცვლილებების არსზე ვთქვათ და იმაზე, რა უნდა ყოფილიყო და რა არის პრიორიტეტი და რა შეიძლება მოიტანოს ასეთმა ცვლილებებმა, თუ შეიძლება რომ გითხრათ მეტი, რადგან თქვენ მეტად ხართ ინფორმირებული.
ანუ ამ ქვეყანაში ყოველთვის იყო ძიმე პრობლემა, იყო წამების სისტემური პრობლემა, რომელიც ავიდნეროთ სისტემური აღარ არის, მაგრამ ცალკეული შემთხვევები მაინც არის და მას პრინციპში იგივე მნიშვნელობა აქვს დღეს ამ კუთხით პრევენციაზე მუშაობას. ჩვენ გვაქვს სამწუხაროდ ბევრი საქმე წაგებული ევროსასამართლოში, სადაც წავაგეთ, იმიტომ რომ ხელის მართსაჯულების სისტემა არ იყო ეფექტური, ადამიანი აწამა სამართალდამცავმა და შემდეგ უკვე მან აქ ვერ მოახერხა მისი უფლებების აღდგენა და დაცვა. აქედან არის განპირობებული ის, რომ ჩვენთან განსაკუთრებით წვავეთ დგას ამგვარი ინსტიტუტის ინსტრუმენტის არსებობის აუცილებლობა, ჩვენ გვაქვს ძალიან ცუდი გამოცდილება და ამას უნდა უპასუხოთ. აქედან გამომდინარე, ჩვენთვის თავარი იყო, ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ ეს ინსტიტუტი ყოფილიყო დამოუკიდებელი და აქ კითხვის ნიშნები არ ყოფილიყო და ყოფილიყო ეფექტიანი. დამოუკიდებლობა და ეფექტიანობა დამოკიდებულია იმაზე, რა კომპეტენცია ექნება ამ სამსახურს და გამოძიების გარდა შეძლებს თუ არა ეს სამსახური პროკურატურის ფუნქციების ნაწილის შეთავაზებას და საქმის სასამართლოში წაღებას, დევნას, რასაც ეძახიან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ეს იყოს რეალური მექანიზმი და ჩავხსნათ ყოველგვარი სხვა ინსტიტუტების, რომლებსაც შეიძლება ინტერესთან კონფლიქტი ქონდეს, ზემოქმედება ამ ინსტიტუტის მუშაობაზე. სამწუხაროდ რაღაც ნაწილებში ეს ვერ მოხერხდა. ვერ მოხერხდა იმაში, რომ ეს ინსტიტუტი დევნის ფუნქციით არ არის აღჭურვილი, შესაბამისად იგი ვერ წავა სასამართლოში და მის საქმიანობა მხოლოდ გამოძიებას აკეთებს და რაც იმას ნიშნავს, რომ მის საქმიანობაზე ზედამხედველობას კვლავ პროკურატურა წარმოებს, რაც უკვე ირიბ ზემოქმედების შესაძლებლობას აძლევს მას. ირიბად ის იქ არის, ის პროკურატურას დასაწყისიდან ბოლომდე სრული ინფორმაცია ექნება საქმეზე. როგორც არის ჩვეულებრივ საგამოძიებო შემთხვევაში. გარდა ამისა, სასამართლოშიც ვერ წავა, როგორც აღნიშნეთ, ეს ინსტიტუტი და ამის გარდა, ნუ მისი იურისდიქცია არის შეზღუდული, ნუ შედის აქ წამება, რა შემთხვევაში იქნება მას კომპეტენცია ეს არის ხომ მნიშვნელოვანი, რას გამოიძიებს. უსასრულოდ გაფართოებაც არ გამოვა, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რა, წამება არის შესული, წამების მუქარა, ესეც უკიდურ ყველაზე უკიდურეს შემთხვევაა შესული. ჩვენ გვაქვს პრობლემა სამოხელეო დანაშაულის ნაწილზე, მაგალითად სამოხელეო დანაშაული შესულია ყველაზე მძიმე ფორმებით. მაგალითად გადამეტება, უფლებამოსილების ან ბოროტად გამოყენება, რამაც სიცოცხლის მოსპობა, დაზიანება გამოიწვია.
და არა ყველა გადამეტება.
და არა ყველა, ხო, მაგალითად ჩადება ნარკოტიკის, რაც ამ ქვეყანაში პრობლემა არის განსაკუთრებული. ან თუნდაც მუხთარლის საქმე, თუ თუ ეჭვიმიდი სამართალდამცავებთან, რატომ არ უნდა გამოიძიოს ესეთი მნიშვნელოვანი საქმე ამ უწყებამ? და რატო უნდა იძიებდეს ამას პროკურატურა, იმიტომ რომ გამოცდილება ხო ცუდი გვაქვს ამ ქვეყანაში, პროკურატურა დღესაც ამ საქმეს იძიებს პროკურატურა და რა შედეგი? უნდობლობა არის პიკზე საზოგადოებაში, ამ კითხვა სვავს ყველა აბსოლუტურად და კითხვა ისმევა, იმიტომ რომ არის ბუნდოვანი გარემოებები, გასაგებია რომ შესაძლოა ჩვენი სამართლდამცავები მონაწილეობდნენ ამ ყველაფერში, მაგრამ ხომ უნდა იყოს ამის ეფექტური გამოსაძიებელი მექანიზმი, მაგრამ ამ მექანიზმის მიმართაც რა პროკურატურა დღეს არსებობს უნდობლობა. გამოდის რომ რეალურად ჩვენ არაფერი მექანიზმი ამისი დღეს არ აქვს, ხო? ესეთი საქმეები დარჩება ისევ იქ, სადაც იყო. იმ უწყებაში, რომელსაც დობა არ აქვს.
გია გვილავა დღეს ჩვენი სტუმარი, დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შესახებ ხელისუფლების საკანონმდებლო ინიციატივაზე ვლაპარაკობთ ახლა ჩვენ ცვლილებათა პაკეტზე, რომელიც გუშინ იყო წარმოდგენილი. 2988-327-ია რადიო თავისუფლების საეთერო ნომერი, 2988-327. საინტერესო თქვენ რამდენად ხედავთ, თუ კი გაქვთ სურვილი გაგვიზიაროთ მოსაზრება, რამდენად ხედავთ ასეთი მექანიზმის არსებობის საჭიროებას, ან როგორ ხედავთ, ანუ სამართალდამცავთა მიერ ჩადენილი არა ყველა დანაშაული შედის კომპეტენციაში ამ მექანიზმისა და ერთი მნიშვნელოვანი უკაცრავად საკითხი მე არ მახსენდება თქვენს პირადად თქვენს თუ თქვენი კოლეგების საუბრებში ის რომ თქვენ ამ მექანიზმის სათავეში ან ამ მექანიზმს ხედავდით რომელიმე უკვე არსებული უწყების არსებული ასე ვთქვათ თანამდებობის ქვეშ.
ნამდვილად ესეა, განსაკუთრებით ინსპექტორის ქვეშ არ ხედავდით ამას. იქნება
აგვიხსნათ თვითონ ხელისუფლების პოზიცია ახსნა რა არის ამის.
იყო რამდენიმე ვარიანტი, მაგალითად ამის წინ იყო საუბარი რომ იქ შეიქმნებოდა უწყება პროკურატურაში, რაც საერთოდ აბსურდული იყო. ეს ნუ იმ ვერსიას ეს ჯობია ისევ, მაგრამ ამის პრობლემა, განსაკუთრებული პრობლემა ის არის რომ ეს ინსტიტუტი ბუნებით საერთოდ არ უნდა იყოს ასეთი ელემენტების ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობა არ უნდა ეს ნაწილი მისთვის უცხოა, რაც იმას ნიშნავს, რომ თავად ეს კარგი იდეა, რომელიც ამ ინსტიტუტის შექმნას რომელმაც ეს ინსტიტუტი შექმნა, პრობლემები შეექმნება და უბრალოდ ამ ინსტიტუტის დისკრედიტაცია შეიძლება მოხდეს, იმიტომ რომ ეს ჯერთი გაიგივებული იქნება სამართალდამცველების შემოწმებელთან, ისეთ უწყებასთან, როგორიც არის, ну, ძალოვან უწყებასთან, რომელიც, ну, ინკვიზიტორის ფუნქციას ასრულებს. ანუ ეს ცალკე პრობლემა, გარდა ამისა, ну, რა არგუმენტი იყო, ვერ მოვისმინეთ, მართლა ვერ მოვისმინეთ, რატომ მაინც და მაინც ინსპექტორთან გვითხრეს ის, რომ აი, ну, პრობლემას ვერ ხედავენ იმაში, რომ ინსპექტორს კონდეს. გარდა ამისა, ინსპექტორი თავად ამოწმებს ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობის დროს სხვადასხვა უწყებების მუშაობას და თავის თავს როგორ შეამოწმებს, იმიტომ რომ თვითონაც ხო ოპერატიულ სამძებროს მოქმედებას განახორციელებს, ამის დარეგულირება განაარჩიელება შეიძლება, როგორ შეიძლება რაღაცის მოფიქრება შეიძლება, რომ ეს ინტერესთან კონფლიქტის ეს შემთხვევა მოშორდეს, მაგრამ იმის პრობლემა არ გვარდება, რომ ამით ამ ინსტიტუტს, დღეს არსებულ ინსტიტუტს მიადგება სერიოზული ზიანი, ის უბრალოდ აღარ იქნება ინფორმაციის კერძო და პირადი ინფორმაციის დამცველი ინსტიტუტი. ეს ფუნქცია და ეს შეხედულება მის მიმართ აღარ იქნება. გარდა ამისა, ამ ინსტიტუტს წოდომა აქვს კერძო კომპანიებზეც, კერძო სექტორში არსებულ წესებსაც, ანუ იქაც არეგულირებს ამ საკითხებს და იქაც აქვს გარკვეული შემხებლობა და ამ ნაწილს როგორ ვაბალანსებთ და რატო უნდა იყოს ეს ერთი უწყების ხელში, ამ ხელა უფლებამოსილებები და თან ესეთ შეუთავსებელი უფლებამოსილებები.
სიმართლე რომ გითხრათ, შეიძლება მე ვცდები და ეს ჩემი პირადი აღქმა იყო, არ წარმომედგინა საერთოდ მიახლოებულად ეს ინსტიტუტი და მისი, ვთქვათ, ხელმძღვანელი, ეს რატომაც შეიქმნა, არ წარმოედგინა ესეთი სერიოზული საგამოძიებო, ასე ვთქვათ, პროცესის წარმართველად.
Да, ვერც წარმოვიდგინე.
Აქ რაღაც რესურსის დამატება იქნებაოთ, ანუ რა არის?
Არა, აუცილებლად გამომძიებლები დაჭირდებათ, რესურსი ეს ჩადებულია კიდევაც გამომ პროექტში. თვისობრივად იცვლება ეს ინსტიტუტი, იქნება ახალი ინსტიტუტი, უბრალოდ ხელმძღვანელი საავადოდ დარჩება იგივე. ხელმძღვანელის იმიტომ კანონში ჩაიწერა რომ დღეს არსებული ხელმძღვანელი დაასრულებს საკუთარ ვადას და მისი ცვლილება იქ არ მოხდება. ანუ შეიძლება მოხდება რეფორმა დარჩება ხელმძღვანელი იქ და მოუწევთ ახალი კადრების აყვანა. ბუნებრივია, იმიტომ რომ იქ ახალი წესები შემოდის და მთელი პროცედურებიც გაწერილია როგორ უნდა აიყვანონ. ეს ტექნიკური საკითხია მაინც. უბრალოდ, ნუ რესურსთან რა თქმა უნდა არის დაკავშირებული. ყველა შემთხვევაში და რესურსი იქნებოდა დასახარჯი, მაინც ახალ უწყებას ვქნით უბრალოდ. დღეს არსებულ უწყებას მომატებთ იმ ხელა კომპონენტს რო, ნუ ეს კომპონენტი საკეთრო ყოფილიყო სრულფასოვანი უწყება იქნებოდა მაინც.
და ალბათ შემდეგი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შემდეგი ინსპექტორის არჩევისას სხვა იქნება კიდევ კრიტერიუმები მისი არჩევის და
პროცედურაც აბსოლუტურად განსხვავებული იქნება. იმას გავს დაახლოებით რაც მთავარი პროკურორის შემთხვევაში გვაქვს. იქნება საბჭო რომელიც შეარჩევს კანდიდატებს. დაახლოებით ის პროცედურა სადაც არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაწილეობა სახალხო დამწველი და ამ პროცედურასთანაც პრობლემები გვაქვს ჩვენ, იმიტომ რომ გვაქვს გამოცდილება მთავარი პროკურორის არჩევის, კი მონაწილეობს იქ სამოქალაქო სექტორი, მაგრამ გადამწყვეტი ხმის უფლება არ აქვს, გამორიცხულია იქ ხელისუფლების ხელშია, ერთი ჯგუფის ხელშია. ხელის საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება და მერე მთელი პროცესი ისე მიდის, რომ პარლამენტშიც ერთი მარტო ერთი ჯგუფი ირჩევს ამ ხელმძღვანელს, მთავარ პროკურორს და ახაც იგივე, ამიტომ მისი ნეიტრალიტეტი და მოუკიდებლობა საც დაესმის კითხვის ნიშნები და ამ მხრივ გარანტიები ნამდვილად არ გვაქვს.
შეიძლება რაღაც ტექნიკურ კითხვებს, მაგრამ ჯერ მინდა თვითონ ასე ვთქვათ არსში და შინარსში გავარკვიოთ მეტად ამ წინადადებისა. თქვენ ბრძანეთ რომ გამოძიება და შემდეგ მან უნდა ეს გადასცეს რაც ექნება ხელს გამოძიების შედეგები პროკურატურას. პრაქტიკაში როცა გამოძიება მიმდინარეობს სასამართლოში წარდგენის შემდეგ, ვთქვათ სასამართლოსთვის მიმართვის შემდეგ, ხომ არ სრულდება გამოძიების პროცესი?
აი ხა ჩვენთან რა პრობლემა? ჩვენთან ჯერ გამოძიება როდესაც მიმდინარეობს, პროკურორი ახდენს ზედამხედველობას, რაც იმას ნიშნავს, რომ გამოძიების შესაბამისობას კანონთან ამოწმებს და მერე მეტყობა საქმე სასამართლოში უნდა წაიღოს, მაგრამ პრაქტიკაში არის ისე, რომ თვითონ პროკურორი აკეთებს ყველაფერს. ანუ რაც დაკავშირებულია სამართალთან და პროცედურასთან, ყველა დეტალზე კონსულტაცია მიდის პროკურორთან, პოლიციელები ურეკავენ, ისეუნება ესე გააკეთეთ და მითითებებს აძლევს. პრაქტიკულად თვითონ ამზადებს საქმეს ამ პოლიციელების ხელით და შემდეგ თვითონ უნდა გადაწყვიტოს ეს საქმე ღირს თუ არა წაიღოს სასამართლოში, რაც აბსურდია, რომ თავის მომზადებულ საქმეს წაიღებს. და ამ პროცესში პროკურორი ძალიან ზედმეტად მონაწილეობს ამ გამოძიების პროცესში. ეს ერთი ცხრივით არის განპირობებული, რომ თავის დროზე ჩვენ ამ ქვეყანას სამწუხაროდ აქვს კადრების ნაკლებობა და პოლიციის დონეზე პრობლემა იყო პროცედურების დაცვა, რაც შემდეგ იწეოდა საქმეების გაფუჭებას ეძახიან, ოდესაც პროცედურული დარღვევების გამო საქმე ვეღარ მიგაქ სასამართლოში. მაგრამ ამან გამოიწვია მეორე ანომალია, რომ პროკურორია ფაქტიურად იმ პროცესში ჩართული. იგივე ხდება ახლა აქაც. მე არ ვიცი ვინ იქნება რა კომპეტენციის ხალხს აირჩევენ იქ, მაგრამ პროკურორის მონაწილეობა ზუსტად იგივე იქნება სასამართლოში საქმე რო წავა. ამ შემთხვევაში სრულად არის პროკურორის ხელში ეს საქმე. და უფრო მეტიც, სანამ სასამართლოში წავა, როდის წაიღებს და როგორ წაიღებს, ესეც პროკურორის ხელშია. ამიტომ ეს არის პრობლემა.
მას რა გარჩება ინსპექტორის ხელში?
გამოძიება, რაღაც მტკიცებულებების მოგროვება, ვიღაცების გამოკითხვა და მერე შემდეგ უკვე ბრალი პროკურორის ხელშია და აქ როგორი მოქმედებს პროკურატურა.
შინაგან საქმეთა მინისტრმა აღნიშნა, რომ ეს ცვლილებები ვერ იქნება, სიახლე ვერ იქნება წინააღმდეგობაში ლოგიკასთან, რითაც დღეს მუშაობს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექცია.
აქ ხო, ალბათ ის იგულისხმო, რომ სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნების შემცველ შემთხვევებს გენინსპექცია არ იძიებს. გენინსპექციას ეხება ადმინისტრაციული დარღვევები და გადასტომები, სადაც დისციპლინური პასუხისმგებლობის სხვადასხვა ფორმა შეიძლება იქნას გამოყენებული. ალბათ ეს იგულისხმება, იმიტომ რომ ეს ნაწილი რჩება ისევ გენინსპექციას. გენინსპექცია თავად პრობლემაა, საბჭოთა გადმონაშთია, ეს სისტემა ნამდვილად არ მუშაობს ეფექტურად და რაღაც სახეც ხვანაირი აქვს, სისტემის შიგნითაც ცუდად აღიქმება, იმიტომ რომ ნუ არის ის პრობლემები, რომელიც დასაბამიდანვე ჰქონდა. ერთი მნიშვნელოვანი რაღაცა მოხდა თუ შეიძლება. იუსტიციის მინისტრმა ამ შეხვედრაზე აღნიშნა, რომ ამ ცვლილებების და ამ პაკეტის შემოთავაზება გახდა, შეთანხმება შესაძლებელი გახდა მას შემდეგ, რაც შინაგან საქმეთა მინისტრი შეიცვალა.
კი ბატონო.
და შინაგან საქმეთა მინისტრის გამოსვლაში ჩანდა
რეფორმების
ახსენება და აუცილებლობა თქვა, რომ ეს ინსტიტუტი გჭირდებაო, ნამდვილად გჭირდება და ეს ნამდვილად კარგია, რომ აცნობიერებენ, მაგრამ მთავარი ხომ შედეგია და ეს შედეგს როგორ მივიღებთ? თუ ამ გარანტიებს არ ჩავდებთ, ეს პრობლემაა. ჩვენ სულ გვეუბნებიან ხოლმე, რომ აბას ად არსებობს ესეთი მოდელი, სადაც დამოუკიდებელ საგამოძიებოს შეუძლია თან დევნა განახორციელოს სასამართლოში წაიღოს. პროკურატურას ეშინია, რომ მეორე პროკურატურა არ შეიქმნას და ასე შემდეგ. ეს იყო ყველაზე დიდი დაბრკოლება, რაც ამიტომ არ გვაქვს ჩვენ დევნის ფუნქციი დღეს ეს ორგანო, იმიტომ რომ სამართალდამცავის და განსაკუთრებით პროკურატურას ეს არ უნდა, თორემ დიდი ალბათობით ამაზე გადაწყვეტილებას მიიღებდნენ.
თქვენი აზრით, გია გვილავა რადიო თავისუფლების დილისაუბრების სტუმარი 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შესახებ, ხელისუფლების მიერ წარმოდგენილ საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტზე ვლაპარაკობთ. თქვენი აზრით, იმ ესე ვთქვათ კონსტრუქციაში, როგორც ახლა წარმოადგენენ, რომ ეს უნდა იყოს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის ქვეშ, რაღაც სხვა ერქმევა კიდევ ხომ შემდეგ ამ თუ არ ვცდები? საგანგებო ინსპექტორი თუ სპეციალური სახელმწიფო ინსპექტორი?
სახელმწიფო ინსპექტორი.
სახელმწიფო ინსპექტორი, ანუ ამით უფრო აფართოვებენ, რომ მხოლოდ პერსონალური მონაცემები აღარ შევა მის კომპეტენციაში. თუნდაც ამ კონსტრუქციაში თქვენი აზრით, რომ იყოს გარკვეული ცვლილებები, შესაძლებელია თუ არა იმ ოპტიმალური ფორმულის და სისტემის მიღწევა, რაც უზრუნველყოფდა ერთი მეტდამოუკიდებლობას, მეორე საკმარის კომპეტენციას, გულისხმობ დევნის ჩათვლით კომპეტენციას, შესაძლებელია თუ პრინციპულია თქვენთვის, არასამთავრობოებისთვის და უფლებადამცველებისთვის, რომ ეს იყოს ცალკე ფორმალურადაც ცალკე უცხო ახალი?
დიახ, ესეთი პრინციპული საკითხი ესეც არის ჩვენთვის, მაგრამ ეხა ის იმასაც გააჩნია რა ფორმით შეიქმნება, აბსოლუტურად ვერ გამოურიცხავთ იმას. კი, არ იქნება ჩვენი აზრით მისაღები, მაგრამ შესაძლოა რაღაცებზე ჩვენ რა თქმა უნდა წავიდეთ, თუ ის იქნება ეფექტური, ეფექტიანი და არ აღგურას გულისხმობ თუ დევნის ფუნქციასაც მიცემენ და სამოხელეო დანაშაულს გააფართოვებენ, მაშინ პრინციპში მიახლოებულ ვარიანტს ვიღებთ იმას, რაზეც ჩვენ ძალიან დიდი ხნის წინ დავიწყეთ საუბარი და ის, რაზეც ძალიან დიდი დრო და რესურსია დახარჯული ამ მოდელების მოფიქრებაში და შექმნაში. ეს არის ყველაზე მთავარი, რა, ეს იყოს ეფექტიანი ინსტრუმენტი, რომელსაც ექნება შესაძლებლობა თავიდან ბოლომდე მიიყვანოს საქმე ისე, რომ აი ამ გამოძიების პროცესში და დევნის პროცესში არ მაქსიმალურად იყოს გარანტიები იმის, რომ მოიგერიონ ყველანაირი ჩარევის ცდელობა. ხო, თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ და მსმენელებსაც ალბათ ყველა თანხდებით იმაზე, რომ დიდ საქმეებზე, ისეთ როგორც არის მუხთარლი, იქნება გარკვეული ტიპის ზემოქმედების ცდელობა, რა თქმა უნდა იქნება. ამისთვის უნდა იყოს მზად აი ამ დონის გარანტიებზე ლაპარაკობთ, რომ ესეთი მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის და ძალიან დიდი სენსიტიურობის მქონე საქმეებსაც კი გაუძლოს.
მსმენელი კონცხაზე დილამ შვიდობის, გისმენთ?
გამარჯობა, კალბატონინო. მიესალმები სტუმართან, მეც ვერტები ამ ონიციებას, რომელიც არის აუცილებელი. იმიტომ რომ სახელმწიფო თავისი ექსპერტებით და გამოძიებით, რომელიც არის კორუმპირებული და ბანანის ქვეყნის სტანდარტებს ვერ აღემატება, ყოველთვის ეცდება, რომ ის გადაწყვეტილება გამოიტანოს, რაც მის მართველებს და მისგან მოსარგებლებს შეიძლება მოსახლეობის და სამართლის წინააღმდეგ. იმიტომ რომ სხვანაირად კორუფცია და ნეოპოტიზმი, როგორც მანკიერება, ვერ ცხოვრობს. იმიტომ რომ ეს არის კრიმინალი 21 საუკუნეში. და მე მგონია, ეს კარგი იქნება თუ მიეცება ამის პაკეტის საშუალება არა ხელისუფლების მიერ შექმნილ ორგანოს, რომელიც ისე ხელისუფლებასთან იქნება ანგარიშე ვალდებული, და არამედ ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტს და ესეთები წარმატებულ ახალგაზრდულ ასოციაციას, იმიტომ რომ ისინი ყოველთვის ცდილობენ დამოუკიდებლად მივიდნენ იმ ჩეშმარიტებამდე, რაც ეხება სამართალს. მათ ამისთვის შეუძლიათ მოიპოვონ გრანტები, არ შეუძლიათ ისინი არ იყვნენ ჩამოკიდებული სახელმწიფოს ბიუჯეტზე, ოღონდ უნდა ქონდეს უფლება, რომ მიიღონ დამოუკიდებლად ყოველგვარი შეფერხების გარეშე მონაწილეობა და ეს სახელმწიფოს დემოკრატიულად წასწეს. მე მგონი, მე ესე ფიქრობ, იმიტომ რომ ანალოგიური სისტემა რო ყოფილიყო სახელმწიფოში, ჩვენ აბგალ მუხთალი საქმე არ გვექნებოდა დღეს ჩამოკიდებული როგორც ძვირებს ცხვირის წინ, რომელზეც მთელი ორი წელია ვლაპარაკობთ. მე მგონი, ამაში არ მეშლება, არა, იმიტომ რომ ხელისუფლება პრაქტიკულად არაფერს არ აკეთებს სამართლის მიმართებაში. და ჩვენ დღესაც ვთქვა, ის რა არის საინტერესო. რატომ არიღებენ საერთაშორისო ორგანიზაციები, მაგალითად თუ დაუყადაღონ, გაუყინონ ანგარიშები იმ ოლიგარქებს, რომლის ძინავდეგაც დიბჯის გაღატაკებული გადასარჩინა განწირული მოსახლეობის ნაწილი. ეს ხო შეუძლია საერთაშორისო ორგანიზაციებს, ის მილიონები და მილიარდები, რომლებსაც მოსახლეობა ეწირება. რაღაცნაირად იყოს რეგულირებულია რა.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988 327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. რა ვიცი, რა სიტყვით სმენელის მოსაზრებებზე შემთხვევაში მან თავისი ვერცია და კონცეფცია გაგვაცნა.
კი, ნუ
იმისა თუ როგორ ხედავს.
რაღაცნაც, ანუ კარგია რომ
სულისკვეთება
ის რომ ჭირდება რაღაც ისეთი მექანიზმი, რომელიც ასეთ სამწუხარო საქმეებს, რომელიც ჩვენ ქვეყნის რეპუტაციაზეც მოქმედებს, მარტო შიგნის კი არ ქმნის პრობლემებს და კონკრეტულ ადამიანებს კი არ უქმნის პრობლემებს, მხოლოდ და მხოლოდ ქვეყნის რეპუტაციასაც უქმნის პრობლემას. ერთის ხრი მე მგონია, რომ ეს თვითონ სამართალდამცველებისთვისაც კარგი უნდა იყოს მათი რეპუტაციის ასამაღლებლად და მათი სახელის გასამძლიერებლად, იმიტომ რომ ასეთი ტიპის საქმეებში, რა თქმა უნდა, ამ ქვეყანაში განსაკუთრებით იმ ქვეყნესაც ძალიან, რომელსაც ძალიან ცუდი გამოცდილება აქვს სამართალ მართსაჯულების სისტემის საერთოდ მოქმედების, რომელიც ადამიანის წინააღმდეგ იყო თავიდან ბოლომდე მომართული, ინსტრუმენტი იყო ყოველთვის ვიღაცის ხელში და იმდენად დიდი ხანი იყო ინსტრუმენტი, რომ ესეთად ჩამოყალიბდა მენტალიტეტის ჩიგნით, რომ ვიღაცის ინსტრუმენტი უნდა იყოს. ამიტომ ამ ორგანოს გაჯანსაღება მარტო შიგნიდან ვერ მოხდება, რაც არ უნდა კარგი მართველი მოვიდეს და კარგი გუნდი მოიყვანოს, ამას ჭირდება მეორე მხარესაც იმის გაცნობიერება, რომ ეს ორგანო ისეთი აღარ, მეორე მხარეს გულისხმობ ჩვენ საზოგადოებას უნდა დავიჯეროთ, რომ ისინი ესეთები აღარ არიან, ამას მხოლოდ ისინი ვერ მოახერხებენ მარტო სამართალდამცავების სამწუხაროდ ამას ვეღარ მოახერხებენ და ესეთი ინსტრუმენტი მათი სახელის გამყარებასაც შეუწყობს ხელს. ეხლა სხვადასხვა უწყებების ჩართვას ეს უნდა იყოს სახელმწიფო ორგანო, რომელიც იმუშავებს ძალიან კონკრეტული სპეციფიკით, ანუ აქ უნდა იყოს ხალხი, რომელსაც გააჩნია კომპეტენცია, NGO აქ ვერ ჩაერთვებას, არც არის საჭირო არასამთავრობო სექტორის ამას ჩართვა, მხოლოდ ზედამხედველობა და მათი საქმიანობის შეფასება. და კიდე ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, აი წერან ჩვენ თანამშრომლებზე ვლაპარაკ, ვინ უნდა იმუშაოსო. არის სხვადასხვა მოდელები, ნუ ორი მოდელია ძირითადად გავრცელებული და კაიროს მიერაც აღიარებულია, როგორც უნიკალური, ეს არის გვატემალა და იყო იამაიკაში კიდე ესეთი ინსტიტუტი. აქეთკენ განვითარებული უახლოესი ქვეყნები, რაც არის ჩვენ სირგული დემოკრატიული და განვითარებული, იქ ასეთი მოდელები არ არის. და გასაგებიცა რატომაც არის ინსტიტუტი, ეს გამოწვევები არ აქვს. და იქ სადაც ქონდათ ესეთი გამოწვევები და ამ გამოწვევებს დამოუკიდებელი მექანიზმით უპასუხეს, იქ შეზღუდვაც იყო, რომ იმის გარდა რომ კომპეტენცია უნდა ქონოდა გარკვეული, არ უნდა ყოფილიყო ძალოვანი სტრუქტურების თანამშრომელი. ის ადამიანი, ვინც ინიშნებოდა იქ გამომძიებ, ანუ კავშირი არ უნდა ქონოდა ამ სტრუქტურასთან, სრულად.
არც წარსულში?
როგორც წესი ვადას აწესებდნენ ხოლმე გარკვეული პერიოდით, მაგრამ
ხელმძღვანელზეც
არა, აქ ესეთი რამე არ არის ჩადებული და ეს შეიძლება გახდეს პრობლემა, თუ
შეიძლება მოქმედიც იყოს,
დღეს შეიძლება ხვალ გაიხსნას მიღება და წაიყვანონ
და ვიღაც გადმოიყვანონ
უშინდელი პროკურორი და გამომძიებელი, რომელიც ინტერესთა კონფლიქტში იქნება, როდესაც თუ მოუწევს მისი დეპარტამენტის ან მისი უწყების შემოწმება ან კონკრეტული ადამიანებს შეიძლება იცნობდეს. ნუ ამის დარეგულირება შეიძლება, ნამდვილად შეიძლება, ეს არ არის და მგონია რომ ამას დისკუსია წარიმართება, იმიტომ რომ ეს არის გუშინ მოხდა პრეზენტაცია, ღია დისკუსია და პარლამენტშიც იქნება შესაძლებლობა ყოველას თავის მოსაზრებები წარადგინოს. მთავარი არის რომ საჭიროებების მიხედვით უნდა შეიქმნას ეს ინსტიტუტი. რადგან ევროპაში ესეთ საჭიროებები არ იყო, ესეთი რამე არც მოსვლი აზრად არავის. მაგალითად, ეხა ევროპა ბევრ განვითარებულ ქვეყანაში მოსამართლების დანიშნვის პროცესში მონაწილეობს იუსტიციის მინისტრი, მაგრამ ეს იქ პრობლემა არ არის. საერთოდ არც არავის მოუვა აზრად, რომ იუსტიციის მინისტრმა რამე ზემოქმედება მოახდინოს რაღაც საკუთარი პოლიტიკური პრეფერენციების მიხედვით ამ პროცესზე. არც ყოფილა არასდროს პრობლემა, კითხვის ნიშნები არ დაესმის საზოგადოებაში ჯერა და მართლა კარგი პროცესია, მაგრამ თქვენ რომელიც ახლა ჩვენ თან რო გადმოვიტანოთ ეს რა მოხდება, ამიტომ თუ კონტექსტს არ გარვითვალისწინებთ, აკაურს აზრი არ აქვს რაღაცების გადმოქსეროქსება სხვა ქვეყნებიდან.
მესმის, თქვენ ძალიან წინ არის განხილვის პროცესია, თქვენი როლი რა იქნება, როგორ დაინახეთ გუშინვე? რაღაც კითხვები დასმულა გუშინაც და.
კი, და ძირითად საკითხებზე კითხვები დაისვა, ამ ეხარაზეც ვლაპარაკობ, ეს არის რატომ ინსპექტორთან, რატო არა გაფართოვებული, დიახ, და რატო არ არის დევნის ფუნქცია და ისიც ვთქვით, რომ ეს სამი არის ძალიან პრინციპული საკითხი. ჩვენ კარგია რომ მოგვეცემა.
ბოდიში, ეს ფორმალური მხარეა შეიძლება წინასწარ ქონდათ დოკუმენტიდან ახი შეხვედრამდე.
ეს დოკუმენტი არ ქონია, მაგრამ როგორც გითხრეს, ის გუშინ იყო პირველი პრეზენტაცია, მათ შორის ჩვენთვისაც და ჩვენ შეგვიძლია წარუდგინოთ პრინციპში ამ პრობლემას აქვე შევხედავ, გუშინ გაგვაცნეს და მოგწეს დრო მისა შესაძლებლობა წარმოადგინოთ მოსაზრებები.
არ დაგასრულებინეთ რაღაცას ბძანებდით.
არა, ამის თქმა მინდოდა რომ კარგია რომ პროცესი გაიხსნა და ჯერ იუსტიციის სამინისტროში მინისტრმა თქვა რომ შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ შენიშნებიო, რაც ძალიან კარგია, იმედი მაქვს
პარლამენტში წარდგენამდე.
დეს არის საუბარი და თუ იუსტიციის სამინისტროს გაითვალისწინებს რაღაც შენიშნებს, ეს შეიძლება იყოს ძალიან პროდუქტიული, მაგრამ ნახოთ, მე მგონია რომ მაინც ჯერჯერობით პოლიტიკური ნება ამ პრინციპულ საკითხებზე ბოლომდე არ არის ჩამოყალიბებული.
ხო, საინტერესო პროცესი იქნება და როგორც ჩანს არც ისეთი გლუვი. შევხედავთ, ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ.
დიდი მადლობა გია გვილავა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერი იყო ჩვენი სტუმარი. ჩვენ ვლაპარაკობდით თავრობის ინიციატივაზე დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნის შესახებ. საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი მომზადდა, მომზადდა პროექტი ამ ცვლილებებისა. გუშინ იყო პრეზენტაცია ამისი უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოების გაერთიანებულ სხდომაზე, რომელსაც ესწრებოდა ჩვენი დღევანდელი სტუმარიც, როგორც არასამთავრობო ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი. და ჩვენ მივყვებით ამ პროცესს და ნახავთ თუ რა იქნება, შედეგი იქნება თუ არა ის, რაც რის გამოც არის ეს საჭიროება საქართველოში. დიდი მადლობა ბატონო გია.
მადლობა.
11-ის ნახევარია საქართველოში, ადამ ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში. ადამიანის უფლებების დრო სულ არის, ეს წამომცდა და სწორადაც. ნინო როდონაიას მოუსმინოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისში 31 იანვარს დაჭრილი ორი მოზარდის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. რესპუბლიკური საავადმყოფო ექიმების ინფორმაციით პაციენტებს გულმკერდის ზედაპირზე აქვთ შემავალი ჭრილობები. 15 წლის მოზარდებმა საავადმყოფოს თავად მიმართეს. ისინი თბილისის 35 საჯარო სკოლის მოსწავლეები არიან და წინასწარი ინფორმაციით საბურთალოს რაიონში ერთ-ერთ სკვერში ურთიერთშელაპარაკებისას დაჭრეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით გამოძიება დაწყებულია სისხლის სამართლის კოდექსის 117 მუხლით, რაც ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებას გულისხმობს. ინფორმაცია დაკავების შესახებ ჯერჯერობით არ გავრცელებულა. ხორავას ქუჩაზე მოზარდების მკვლელობის საქმის არსებითი განხილვა გაგრძელდება თბილისის საქალაქო სასამართლოში. სხდომაზე პროკურატურა მტკიცებულებების გამოკვლევას დაიწყებს, მათ შორის მოწმეებს დაკითხავს. ამასთან ბრალდებულთა ადვოკატმა ტარიელ კაკაბაძემ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, რომ შესაძლოა დაცვის მხარემ დღევანდელ სხდომაზე ახალი მტკიცებულებას წარადგინოს, თუმცა ადვოკატს არ დაუკონკრეტებია, რა მტკიცებულებაზეა საუბარი. თბილისში ხორავას ქუჩაზე თბილისის 51-ე საჯარო სკოლის ორი მოსწავლე 1 დეკემბერს დაჭრეს. ერთი მათგანი საავადმყოფოში მიყვანამდე გარდაიცვალა, მეორე კი ქირურგიული ოპერაციის შემდეგ 2 დეკემბერს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 2 დეკემბერს დააკავა ორი ბრალდებული, ორივე მათგანი არასრულწლოვანია. გარდა ამისა, დანაშაულის შეუტყობინებლობის ბრალდებით პასუხისგებაში ამიცემული 5 პირი. სამართალ დამცავებმა ტრანსგენდერი ქალის ცემის ბრალდებით დაკავეს 1 პირი, დისკრიმინაციული მოტივით ჩადენილი ძალადობის ბრალდებით ამ პირის დაკავების შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტრო იუწყება. ამისი ინფორმაციით გამოძიებამ დაადგინა, რომ 28 იანვარს გამთენიისას თბილისში ჭავჭავაძის გამზირზე 1986 წელს დაბადებულმა პირმა დისკრიმინაციული მოტივით, სექსუალური ორიენტაციის ნიშნით ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა ტრანსგენდერ ქალს. გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 126 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც ძალადობას გულისხმობს. თბილისის მერიასთან 9:00 დაიწყება ატენის ქუჩის მოსახლეობის საპროტესტო აქცია. თბილისის მერიაში სწორედ ამ დროისთვის არის დანიშნული ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვა ატენის ქუჩაზე უკანონო მშენებლობის გამო. სწორედ ამ განხილვის პარალელურად ჩატარდება ატენის ქუჩის მცხოვრებთა საპროტესტო აქცია. აქციის ორგანიზატორების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ თბილისის მერის არქიტექტურის სამსახურმა, მიუხედავად სასამართლოს მხრიდან აკრძალვისა, 2018 წლის 15 იანვარს სამი ინსტანციის სასამართლოს მიერ უკანონო მშენებლობად გამოცხადებული და შეჩერებული 27 სართულიანი კორპუსის მშენებლობის ნებართვა ხელახლა გასცა. საპროტესტო აქციის ორგანიზატორები აცხადებენ, რომ თბილისის მერია უგულვებელ ყოფს მოსახლეობის ინტერესებს, რომლის გათვალისწინებაც სასამართლო გადაწყვეტილებით აქვს დავალებული. Სწორედ ამიტომ დაზარალებული მოსახლეობა კიდევ ერთხელ მოითხოვს მშენებლობის დაუყოვნებლივ შეჩერებას. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა მიხელ ჯანელიძემ ბრიუსელში გააცნო ნატოს გენერალურ მდივან იენს სტოლტენბერგს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით შეხვედრისას ასევე მხარეებმა განიხილეს საქართველოში მიმდინარე რეფორმები. იმედი გამოითქვა, რომ საქართველოს როგორც ნატოს ასპირანტი ქვეყნის პროგრესი სათანადო ასახვას პოვებს ნატოს 2018 წლის სამიტის შემაჯამებელ დოკუმენტში. მიხელ ჯანელიძისა და იენს სტოლტენბერგის შეხვედრა ბრიუსელში 31 იანვარს გაიმართა.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელსაც დღეს ვუძღვები ნინო გელაშვილი. და დღეს გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ვუბრუნდებით ვაქცინაციის თემას, რასაც დროდადრო ვაკეთებთ ხოლმე იმ საბაბით, რომ რაღაც პრობლემა წარმოიშვება, რაღაც გამოწვევა. დღეს ეს გახლავთ წითელას საკითხი, რაზეც გავრცელდა ბოლოს ინფორმაცია. ჩვენ სტუმრებს წარმოგიდგენთ ნონა ბერაძე, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის იმუნიზაციის სამართველოს უფროსი სპეციალისტი, ეპიდემიოლოგი არის ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით, გაბატონ ნონა. და მანანა ხოჭავა, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის ბავშთა ინფექციურ სნეულებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი პროფესორი, ბავშთა ინფექციური კლინიკური საავადმყოფოს კონსულტანტი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. თავდაპირველად მინდა კითხოთ თავადამ წითელის გავრცელების სტატუსზე, ქალბატონ ნონა, თუ შეიძლება რომ გითხრათ, რა სურათია და რაშია საქმე, რომ განუმარტოთ ჩვენს მსმენელებს.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და მოკლედ მოგახსენებ დღევანდელი მდგომარეობით რა ხდება საქართველოში წითელას გავრცელების მხრივ. მოგახსენებათ ახლა, რომ წითელარი დაავადება, რომელიც იმართება ვაქცინაციით, ანუ აცრების ჩატარებით შესაძლებელია ამ დაავადების თავიდან აცილება. მაგრამ ხდება ისე, რომ ზოგიერთი მშობელი ადამიანი უგულებელ ყოფს აცრებს და ამიტომ ის ხდება დაუცველი ამ დაავადების და წითელას ვირუსის მიმართ. გამომდინარე აქედან, დღეს გავრცელდა საქართველოში წითელას შემთხვევები, ანუ მოიმატა მათმა რაოდენობამ და 31 იანვრის მონაცემებით 2018 წლის გვაქვს 9 შემთხვევა დაფიქსირებული. აქედან უმეტესი წილი მოდის აჭარის რეგიონზე და იგი გავრცელებულია როგორც თბილისში, ნუ ეს ერთეული შემთხვევები, ასევე სამეგრელოში, ასევე მცხეთა მთიანეთში, ქვემო ქართლში. და რა თქმა უნდა, ამ გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით დაავადებათა კონტროლის ეროვნულმა ცენტრმა და საქართველოს ჯანდაცვისა და შრომის და სოციალური უზრუნველყოფის სამინისტრომ შეიმუშავა კონკრეტული ღონისძიებები, რომლის გატარებასაც ჩვენ ვაპირებთ და ამ ეთერის საშუალებით მოგვეცა საშუალება, რომ ეს გავაჟღეროთ და საზოგადოებას მივაწოდოთ ინფორმაცია, თუ როგორ უნდა მოიქცნენ და როგორ დაიცვან თავი ამ დაავადებისგან თავის აცილების მიზნით.
Და ვთქვათ ამაზეც, თქვენ რასაც თulit საჭიროთ, რას გეგმავთ, ვთქვათ რა აღონისძიებებს გეგმავთ. ესე იგი, ამ ვითარებაში ერთი ეს არის ვაქცინაციისკენ. შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ მოწოდება ის, რასაც თქვენ.
დიახ, მე ხო ჩემს თავისუფლებას ვაძლევ, როგორც ამ დაწესებულების თანამშრომელი და მედიცინის მუშაკი, რომ საზოგადოებას მოუწოდო და მივაწოდო ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ დაიცვან თავი. კერძოდ, პირველი ღონისძიება, რაც მიმართული არის წითელასგან თავის დასაცავად, ეს არის გეგმიური იმუნიზაცია, რომელიც ხორციელდება საქართველოში იმუნიზაციის პროგრამის ფარგლებში და იგი უნდა ჩაუტარდეს ბავშვ 12 თვის და 5 წლის ასაკში. ანუ ყველა დედა მშობელმა თავისი შვილი, რომ იყოს დაცული დაავადებისგან, წითელასგან, უნდა აცრას ბავშვი 1 წლის და 5 წლის ასაკში. მაგრამ თუ ეხლა
გამოვტოვეთ
ეს აცრები, ამის შემდგომ სახელმწიფო აძლევს მას საშუალებას, რომ 40 წლამდე ასაკის ყველა ადამიანი, რომელიც არ არის აცრილი, ან არასრულად არის აცრილი და არ აქვს ან 2-9 მიღებული, ან უცნობია მისთვის აცრის სტატუსი, ისიც იცვლება აუცრელად, ამიტომ უნდა მიმართოს პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებებს, სადაც ისინი აღრიცხვაზე იმყოფებიან და უფასოდ მიიღებენ წითელა წითურა ყბაყურის საწინააღმდეგო აცრას.
ეს არის ერთი ვაქცინა,
რომელიც შეიცავს სამ კომპონენტს და ეს არის შესანიშნავი საშუალება იმისთვის, რომ საზოგადოება და მოსახლეობა დაცული იყოს არა მხოლოდ წითელას დაავადებისგან, არამედ წითელასა და წითურასა და ყბაყურისგანაც. ანუ ეს კიდევ ერთი დადებითი მხარეა აი ამ ღონისძიების. 40 წლის ასაკის ჩათვლით ყველა ადამიანს აქვს უფლება და მე ვთვლი, რომ მოვალეთ უნდა ჩათვალონ თავი, რომ მივიდნენ და მიიყვანონ თავიანთი შვილები, რომლებიც აცრილები არ არიან და აცრან სამედიცინო დაწესებულებებში.
ძალიან დიდი მადლობა. კიდევ მიუბრუნდები ამ, ასე ვთქვათ, სისტემური მიდგომის სფერო, რაც არის ამ საკითხს, როცა საქმე ეხება კონკრეტულ ინფექციას და ვაქცინაციის საკითხს. ქალბატონ მანანა ხოჭავას მიმართავ და მინდა კითხოთ თქვენი დაკვირვებით, რა იცვლება პრაქტიკაში, რა იცვლება საზოგადოების ქცევაში და რა არის თქვენი აზრით, აი დღევანდელი ეს ხომ პირველად არ ხდება ეს წითელას პატარა ისეთი აფეთქებები, რა არის ამის მიზეზი თქვენი აზრით?
საერთოდ მე ორიოდი სიტყვით მინდა ვთქვა, რა არის წითელა. წითელა არის ძალიან მაღალ კონტაგიოზური დაავადება, ანუ ძალიან გადამდები დაავადება. ასეთი მაგალითი ისტორიული მაქვს, რომ პაპუა ახალ გვინეაში, როდესაც მე-18 საუკუნეში თუ მე-19 საუკუნეში შევიდა მოგზაურები, ერთად ჰქონდა წითელა, ხოლო მთელ პაპუანო ახალ გვინეას არც ერთი შემთხვევა ამ შემთხვევაში ჯერჯერობით არ ქონია, პრაქტიკულად მთელი ქვეყანა დაავადდა ამ დაავადებით. ეს არის ძალიან მაღალ კონტაგიოზური დაავადება, მისი კონტაგიოზურობის ინდექსი, ანუ შეხვედრა თუ არ აქვს იმუნიტეტი და აქვს კონტაქტი, დაახლოებით 95 ზოგჯერ 100% მიაღწევს და იგი იწვევს ძალიან ძაფრ საკმაოდ საშიშ დაავადებას. ეს არ არის მარტო გამონაღარზე საუბარი და ცხელებაზე, ეს არის დაავადება, რომელიც რამოდენიმე თვის მანძილზე ავითარებს იმუნიტეტის მკვეთრ დაქვეითებას და ასეთი დასუსტებული ორგანიზმი, განსაკუთრებით საუბარი მაქვს ბავშვებზე, მაღალი მიმღებლობით ხასიათდება და ემართება პნევმონია, ანუ ფილტვების ანთება, ღურის ანთება, ნაწლავთა ინფექციები და ასე შემდეგ, და გართულებებისაგანაც შეიძლება ადამიანი მოხვდეს. რაც შეეცვალა პრაქტიკაში, პრაქტიკა სხვადასხვანაირად სხვადასხვა წლებში გვაქვს სამწუხაროდ. საბჭოთა კავშირის დროს ეს წითელა იყო მონოვალენტური ვაქცინა, მხოლოდ და მხოლოდ ერთი, ესე იგი კომპონენტი წითელა საწინააღმდეგოდ შედიოდა და ამ შემთხვევაში გარკვეულწილად მოცვა იყო საკმაოდ მაღალი და ხდებოდა წითელას კონტროლი გარკვეულწილად. შემდგომში წამოვიდა რაღაცა გაურკვეველი ანტივაქცინური კამპანიები, ანტიიმუნიზაციის კამპანიები, რომლებიც ალბათ ძალიან ცუდ რაღაცას აკეთებდნენ, ვინაიდან ერთ-ერთი მაგალითი მაქვს 2008 წელს და ალბათ ქალბატონმა ნონამ შეიძლება განმარტოს ეს, გამოიწვია ის, რომ ჰქონდა აფეთქებები. ანუ როდესაც გვაქვს დაბალი მოცვა დაახლოებით 30-40%, ჩვენ აბსოლუტურად დაუცველები ვრჩებით მოსახლეობას, ვისაც არ აქვს იმუნიტეტი, ავადდებიან და სამწუხაროდ გვაქვს მერე ესეთი ფატალური შედეგები. აი ეს კარგი მაგალითი, სამწუხაროდ, ну, კარგი სტატისტიკური მაგალითი, მაგრამ ის ძალიან ცუდი მაგალითია. ნამდვილად რუმინეთში სულ ახლა ხანს გარდაიცვალა 23 ადამიანი, რაც პრინციპში ევროპისათვის არის ძალიან დიდი ციფრი და იმედი მაქვს, რომ საქართველოს მოსახლეობამ აუცილებლად დაუჯერებს დაავადება და კონტროლის ცენტრს და სპეციალისტებს და მიხედავს სათანადო ვაქცინაციას.
მსმენელი გვისმენს ახლა რაღაცნაირად, მინდა ზღვარზე ვიაროთ იმისა, რომ არც თქვათ პანიკა გამოვიწვიოთ ჩვენი ინფორმაციით, თუმცა ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანია საზოგადოებამ გაიაზროს რაზეა ლაპარაკი, რა რისკებზე და თავისი პასუხისმგებლობაც. თქვენ მოვალეობა ახსენეთ, ქალბატონონა, რომ თითოეული ადამიანი 40 წლამდე ვინც არ აცრილა ან ეჭვიეპარება აცრილი არის თუ არ არის, არც ისახსოვს ქონია თუ არა ბავშვობაში ეს დაავადება, ასეთ ვითარებაში ის შეუძლია მივიდეს პირველადი სამედიცინო დაწესებულების დაწესებულებაში, სადაც არის აღრიცხვაზე და უფასოდ მიიღებს ვაქცინას, ობრძანებთ. რაშია ეს აი მოვალეობა და პასუხისგებლობის საკითხი, მინდა რომ განმარტოთ უფრო, რომ ეს არ ეხება მარტო მას პირადად ერთ ადამიანს.
რა თქმა უნდა, განმარტავ ეხა ჩემს ნათქვამ ფრაზას. პირველ რიგში, როდესაც ადამიანი იცრება და დაცულია ინფექციისგან, იცავს თავის ჯანმრთელობას, რა თქმა უნდა, შემდგომი გართულებებისგან და ორგანიზმის დასუსტებისგან და აგრეთვე ამავდროულად ის არის საზოგადოების ნაწილი და ერთი აცრილი ადამიანი თავისთავად მეორე მის გვერდით მყოფ აუცრელ ადამიანს იცავს ასევე, რომ არ დაავადდეს. ანუ ის ქნის კოლექტიურ იმუნიტეტს. აი ამაში გამოიხატება საზოგადოებრივი მოვალეობა, ასე ვთქვათ, და ვალი თითოეული ადამიანისა. ახლა როგორ იცავს ის? Ну, ეპიდემიოლოგიაში ძალიან მარტივი სქემა არის ის, რომ არის ინფექციის გადაცემის გზები, ჯაჭვი და თუ ეს ჯაჭვი სადმე გაწყდა, ადამიანი დაცული იქნება მის გარშემო, ანუ მის გარშემო მყოფი ერთი აუცრელი ადამიანი დაცული იქნება მის გარშემო მყოფი რამოდენიმე აცრილი ადამიანისგან. აქედან გამომდინარე, ანუ ეს საზოგადოებრივი ვალიც არის, როდესაც ინფექციურ დაავადებებზე საუბრობთ, ის ვრცელდება ამ შემთხვევაში წითელა, თქვათ, ჰაერის გზით და ამისგან დაცული არავინ არ არის, იმიტომ რომ მაღალ კონტაგიოზური არის.
რა ტიპის კონტაქტია საკმარისი?
კონტაქტი საუბრის კონტაქტი, აი ჩვეულებრივ დახურულ სივრცეში
განსაკუთრებით ჩახუტება და
არა ძალიან ახლო კონტაქტები საჭირო არ არის, დაახლოებით ალბათ აი ჩვეულებრივი სასაუბრო დისტანცია ამისთვის სრულიად საკმარისი არის და განსაკუთრებით ამიტომ, რადგან ეს ვრცელდება ეს დაავადება, მეტად მნიშვნელოვანი არის დახურულ სივრცეებში, მჭიდროდ კოლექტივებში, ესე იგი ორგანიზაციებში არსებობდეს ადამიანები, რომლებიც დაცულები იქნებიან აცრებით ან კიდე გადატანილი ინფექციით. გარდა ამისა, მინდა გითხრათ ის, რომ კოლექტიური იმუნიტეტის არსებობა ზოგადად იმუნიზაციაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგანაც ეხლა ჩვენ ვამბობთ, რომ აცრები იცავს ადამიანს, თუმცა მცირე პროცენტი არსებობს რაღაცა ისეთი გარკვეული ჯანმრთელობის მდგომარეობისა, როდესაც ადამიანისთვის აცრეს ჩატარება არ შეიძლება. აქედან გამომდინარე, ეს საშუალოდ არის სტატისტიკა ასეთი, რომ დაახლოებით მოსახლეობის 2% შეიძლება შეადგენდეს მაქსიმუმ. ამიტომ ასეთი ადამიანების დაცვაც არის ჯანმრთელი ადამიანის ადამიანების მოვალეობა და ვალი. გარდა ამისა, დედების მოვალეობა, რომ თავიანთი შვილების მისცენ იმის უფლება, რომ არ დაემართო წითელა და არ შეურყიონ ამ წითელას გართულებებით შემდგომ ჯანმრთელობა თავიანთ შვილებს. აი ამ მოვალეობებზე ვსაუბრობდი.
ძალიან დიდი მადლობა და ისევ ქალბატონ მანენას მიუმართავ. ქალბატონ მანენა, სულ ფიქრობ ხოლმე, აი როცა ვთქვათ ოჯახში ერთი წევრი ვთქვათ არის დაავადებული, ამ შემთხვევაში კონკრეტულად წითელაზე ლაპარაკობთ, როგორ უნდა მოიქცნენ ოჯახის წევრები, რომელთა შორის შეიძლება ვიღაც იყოს აცრელი, ვიღაცას არ ახსოვდეს, ვიღაც არ იყოს ვიღაც აუცრელი. როგორი უნდა იყოს მათი ქცევა, რომ ასე ვთქვათ, თავი დაიცვან მყისიერად ვამბობ, ვიდრე ვთქვათ იმუნიზაციაზე მიდგება საქმე, ამას ხომ გარკვეული დრო სჭირდება.
Ну, როგორც უკვე ამაზე ვისაუბრებთ, ეს არის ჰაერით გადამდები ინფექცია, ანუ რესპირაციული სასუნთქი გზების ინფექცია, ამიტომ ერთ სივრცეში ყოფნა უკვე ნიშნავს, რომ დაინფიცირება ალბათ მოხდება სამწუხაროდ ოჯახში, როდესაც არის. მეორე საკითხი არის, რა იმუნიტეტის მქონე არის დანარჩენი ოჯახის წევრები. თუ აქვს დოკუმენტურად დადასტურებული ორი აცრა, ორი დოზა, ანუ სულ მინიმუმ ერთი თვის ინტერვალით, ну, ამ შემთხვევაში შეიძლება ვთქვათ, რომ ორი დოზის მქონე ადამიანს შანსი, რომ დაავადდეს, არის ძალიან ძალიან დაბალი, სადაც 2-3% შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში, რომ მაინც მისმა იმუნიტეტმა ისე ვერ იმუშავა და ადამიანი მაინც ასე კი დაავადდა. სხვა შემთხვევაში, როდესაც დოკუმენტურად არ გვაქვს აცრა, მშობელს არ ახსოვს, არის თუ არა აცრი или ბავშვი, რეკომენდებულია, რა თქმა უნდა, აცრა პირველ რიგში. ახლა რამდენად დაიცავს? თუ პირველ ორ დღეში დაავადებიდან სიმპტომატიკიდან გამოვლინდა და მეორე ესე იგი იცრება, ამ შემთხვევაში შეიძლება რაღაცა გარკვეულ წილად რაღაცა ასე ვთქვათ წაეხმაროს და დაიწყოს იმუნიტეტ მომუშავება, თუმცა დიდი გარანტია მაინც არ არის, მაგრამ არის ასაცრელი თუ არა, არის ნამდვილად ასაცრელი, იმიტომ რომ მომავალში მაინც კონტაქტი ძალიან დიდი ალბათობით მოხდება, ამიტომ ეს არის მომავლის პრევენცია და ამ შემთხვევაში აზრა მაინც არის რეკომენდებული. მეორე საკითხი არის, რომ იქ არის კიდევ ციტურაზე საუბარი, ეს არის სამვალენტიანი და აქ არის ციტურას თანდაყოლილი სინდრომის აღმოფხვრაზე ქვეყანაში, ანუ იმისი პრევენცია, რომ თუ მოხდება კონტაქტი შემდგომში ორ სულ ქალთან, ჩვენ ეს ორსული და არ დავაინფიცირებთ და ესე იგი მოხდეს პრევენცია იმისი, რომ ნაყოფი იქ განიცდის ძალიან დიდ ცვლილებებს, რომელიც შეიძლება ზოგჯერ სიცოცხლესთან შეუთავსებელია.
დიდი მადლობა ქალბატონ ანა. მსმენელს შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში და ჩვენ გადაცემის ამ ნაწილში ვლაპარაკობთ წითელაზე, არამხოლოდ, მაგრამ ამ შემთხვევაში წითელას შემთხვევები გამოვლინდა, როგორც ჩვენ მერთეთ მას სტუმარმა გვითხრა, 109 შემთხვევაა გუშინდელი მონაცემებით, უფრო მეტი არის აჭარაში, შემდეგ თბილისი, სამეგრელო, მცხეთა-მთიანეთი და ქვემო ქართლი. ბრძანეთ ქალბატონ ანა, თქვენ 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თუ კი შეკითხვის დასმის სურვილი გაგიჩნდებათ. 2988-327. რაიმე გამოვლენილია თუ არა ის, რატომ მოხდა აჭარაში? თქვენ რამდენი შემთხვევა მოდის აჭარაზე ამ 109-დან?
აჭარაში თუ არ შედები არის 86 შემთხვევა.
რამ გამოიწვია?
და რამ გამოიწვია? იცით, აი
კოდ ერთი დასახლება, ერთი ორგანიზაცია თუ რა იყო?
ეს არის, ხო, ეს არის, ესე იგი აჭარის რეგიონში არის, როგორც ბათუმში, ქობულეთში, ხელვარსაურში, ხულოში, სხვა ექვსივე რაიონში, ბათუმსა და ექვსივე რაიონში არის ეს შემთხვევები. უფრო მეტი შემთხვევები გვაქვს ქალაქ ბათუმში, ალბათ უფრო მოსახლეობის და სიმჭიდროვისგან გამომდინარეც არის ეს. და ფაქტია, რომ რადგან გვაქვს შემთხვევების მატება, ფაქტია, რომ იქ არის არაიმუნური ფენა დაგროვილი, უფრო მეტად, ვიდრე თქვა სხვა დანარჩენ რეგიონებში საქართველოსა. და რა შეეხება ახლა აცრებთან მიმართებაში, აჭარის რეგიონი ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, წარმატებულად ერთ-ერთი წარმატებული პროგრამა არის აჭარის რეგიონში იმუნიზაციის პროგრამა და მიუხედავად ამისა მაინც აღმოჩნდა იქ დაგროვილი რაღაც გარკვეული ფენა ადამიანებისა, რომელთაც არ აქვთ იმუნიტეტი და არ არიან ნაცრილები. მე ვფიქრობ, ეს არის უფრო მეტად აი ამ ზოგადად იმუნიზაციის აი პროგრამის ხარვეზები, ასე ვთქვათ, მოდის 90-იანი წლებიდან. ამ დროს უკვე საბჭოთა კავშირის დაშლის პერიოდის შემდგომ აცრების საკითხი მოუწესრიგებელი იყო
ქვეყანაში.
დიახ, მოუწესრიგებელი იყო და ეს არიან ის ადამიანები, რომლებმაც იმ პერიოდში ვერ მიიღეს აცრა და აგრეთვე, ანუ უფროსი ასაკის ადამიანები არიან დაავადებული და არიან დაავადებული აგრეთვე წლამდე ასაკის ბავშვები, დაახლოებით ეს არის 20%-ამდე, რომელთა ჯერ აცრა არ უნდა კონდეთ მიღებული ჩვენი კალენდრი და მსოფლიოში მიღებული პრაქტიკითაც ესეი არის მიღებული, იმიტომ რომ ეს ბავშვები დაცულ ები უნდა იყვნენ წითელა საწინააღმდეგოდ დედისგან გადმოყოლილი იმუნიტეტით. და აქ ჩანს ის ხარვეზი, რომ სწორედ მათი დედები არ არიან ნაცრილები თავიანთ დროზე და ესეც უკავშირდება აი 90-იანი წლების ჩავარდას.
დედისგან მუცლად ყოფნისგან
გადმოდის ანტისხეულები
და არაუცილებლად ძუძუთიკვებით.
ძუძუთიკვებითაც, მაგრამ ექნება გარკვეულ წილად, მაგრამ მაინც დედას უნდა კონდეს
იმუნიტეტი. აკედა გამომდინარე პრობლემები მაინც მოდის უფროსი ასაკიდან, უფროსი ასაკის თაობის აუცრელობიდან თავის დროზე, როდესაც ხელმისაწვდომი არ იყოს ეს, მაგრამ ამ ხარვეზის გამოსწორება, 90-იანი წლების ხარვეზის გამოსწორება სახელმწიფომ სადა 2008 წელს, როდესაც ჩაატარა კამპანია წითელა წითურა საწინააღმდეგოდ. და ეს კამპანია გარკვეული მიზეზების გამო არ აღმოჩნდა წარმატებული, იყო შესანიშნავად ორგანიზებული, ხელმისაწვდომი მიიღო ყველა ადამიანისთვის, როგორც ქალაქად, ისე სოფლად მაცხოვრებლისთვის ვაქცინაცია, მაგრამ მედიით გაჟღერდა უარყოფითი ინფორმაცია, რამაც მოსახლეობის დაბნეულობა გამოიწვია და მათ გარკვეულწილად დობა დაკარგეს ამ ვაქცინისადმი. და ამ კამპანიის დროს, როცა უნდა აცრულიყო მილიონი ადამიანი და ამისთვის მზად იყო მთელი სისტემა, აიცრა მხოლოდ და მხოლოდ ასაცრელი კონტინგენტის ნახევარი, დაახლოებით 500,000-ამდე. და ის 500,000 დაგროვილი კოჰორტა ეხლა ამ მომდენო წლების განმავლობაში ჩვენ გვაძლევს სწორედ იმ შემთხვევების კუდებს და აფეთქებებს და შემთხვევათა გავრცელებას იწვევს მოკლედ ჩვენ საზოგადოებაში.
რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ 2988-327-ე ჩვენ ტელეფონის ნომერი. ქალბატონ მანანა, მედი ახსენა ქალბატონ მანონამ, რა მნიშვნელობა აქვს, რომ ბევრი საშუალება ახლა ხო იმ ინფორმაციის გავრცელების, ეს მედიაც არის კომპლექსური, რამ როგორ აი თქვენ პრაქტიკაში თქვა ალბათ მოგმართავენ ხოლმე კითხვით ხომ რაღაც თქვა ისეთი ინფორმაცია როცა ვრცელდება ამას წინათაც იყო იმ შემთხვევაში უზუსტო ინფორმაცია მოკლედ რომ ვთქვა ერთ-ერთი სახელმწიფო უწყებისგან რომელსაც არ ეხება კონკრეტულად იმუნიზაცია და სწორედაც ამან გამოიწვია ეს არა კორექტული ინფორმაციის გავრცელება მოგმართავენ თუ არა ამ დროს შეკითხვებით რომ აი ასეთი რამ გავიგეთ და ან თქვა მართლაც იცვლება ან თქვენი დაკვირვებით როგორ იცვლება განწყობა ადამიანების ქცევა იმუნიზაციასთან დაკავშირებით
მინდა გითხრათ რომ სიტყვას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა თუნდაც ასეთი ერთი არასწორი სიტყვა შეიძლება მოიტანოს როგორც ძალიან ცუდი შედეგები, ზიანი, ასევე კარგმა სიტყვამ, კარგმა ინფორმაციამ შეიძლება რაღაცა გამოასწოროს ქვეყნის ცხოვრებაშიდაც. რა თქმა უნდა, პაციენტები მოგმართეს, პაციენტებმა ძალიან ბევრი კითხვა იყო, არის რა თქმა უნდა ინტერნეტი ახლა, ყველა შეუძლია რაღაცა დაჯდეს, დაგუგლოს, რაღაცა ინფორმაციები ნახოს, მაგრამ რას ნახულობს ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა არსებობს 1000 ბლოგი, რომელშიდაც მონაწილეობს აბსოლუტურად არა პროფესიონალები, რაღაცას ყვებიან უცნაურ ისტორიებს, რომელიც აბსოლუტურად, ასე ვთქვათ, არ არის მისაღები. აუცილებლად თუ პაციენტს აინტერესებს უფრო სწორი და თანამედროვე ინფორმაცია პროფესიული უნდა მიმართოს ექიმს, ეს პირველ რიგში, და იკითხოს ის საიტები, რომელიც არის როგორც პროფესიონალებისთვის, ასევე იქ არის პატარა ნაწილი, რომელიც არის მშობლებისთვის განკუთვნილი და რაღაცა შეკითხვებით უჩდება, ალბათ აი ინფორმაციას ასეთ საიტებზე პროფესიონალურ საიტებზე.
მონაწილეობთ თქვენ ონლაინ ასეთ კონსულტაციებში როგორც
ეკიპი? აი, არის ახლა იყო დრო რომ მონაწილეობდი, ამას უნდა რა თქმა უნდა დრო, ამას უნდა ინტერესი, ეს არ არის მარტო ვოლონტიორის, ну, ასე ვთქვათ, დონე, იქ არის რაღაცა სისტემა შესაქმნელი და მე ვფიქრობ, რომ თუ საქართველოში რაღაც ასეთი საიტი შეიქმნება, დიდი სიამოვნებით მივიღებ მონაწილეობას და ძალიან ბევრი კოლეგა ალბათ მიიღებს მონაწილეობას თუ ასეთი ჯანმრთელობის კუთხით იქნება რაღაცა საიტი შექმნილი და აბსოლუტურად უანგაროთ დავეხმარებით ჩვენს პაციენტებს. გარდა ამისა არსებობს ტელევიზია, რადიო, თუმცა ეს არ არის საკმარისი.
რა თქმა უნდა, ქალბატონ ნონა, 40 წლამდე ასაკის ახსენეთ შეუძლია მივიდეს და სახელმწიფო უზრუნველყოფს 40 წლის ჩათვლით უფრო სწორად მოქალაქეების, მხოლოდ მოქალაქეების, თუ აგრეთ სხვა ახსენეთ და ამიტომ გეკითხებით უფასო ვაქცინაციას.
ხო, საქართველოს მოქალაქეების ვაქცინაციას უზრუნველყოფს, ან ვისაც აქვს ცხოვრების უფლება,
რაც გავრცელებაზე და ლაპარაკობთ, იმან ხო მოქალაქეობა არ იცის და ამიტომ ვიკითხეთ.
და გარდა ამისა, ეხლა თუ თქვა, სადაც არიან აღრიცხვაზე, იქ ვერ ახერხებენ მისვლას, რა თქმა უნდა შეუძლიათ მივიდნენ ნებისმიერ სამედიცინო დაწესებულებაში, პოლიკლინიკა, ამბულატორია, ოჯახის ექიმს, მიაკითხონ და მიიღებენ აცრას უფასოდ.
40 წელი რატომ არის განსაზღვრული, რომ
40 წლის
განსაზღვრული?
იცით, ხო, 40 წელი განსაზღვრული არის, რა ეს ყველაფერი ემყარება, ასე ვთქვათ, მტკიცებულებაზე დაფუძნებულად არის აღებული ეს ასაკი. ჩატარდა საქართველოსში კვლევა, სეროლოგიური კვლევა წითელას საწინააღმდეგო 2015-16 წლებში, გამოკვლეული იქნა გარკვეული რაოდენობა მოსახლეობის ჯგუფისა იმ ოდენობით, რომ ეს ყოფილიყო კვლევის შედეგი, ყოფილიყო რესპექტაბელური და განზოგადება არ შევეყვანეთ შეცდომაში და ამ კვლევის შედეგად აღმოჩნდა, რომ 40 წლის ზემოთ ასაკის მოსახლეობას ძირითადად აქვს იმუნიტეტი წითელას საწინააღმდეგო. ამიტომ რაღაც გარკვეულ პროცენტს არ აქვს, მაგრამ ეს პროცენტი მისაღები არის და დასაშვები არის, რომ არ კონდეს, და ამიტომ ისინი თავისთავად დაცულები არიან. ამიტომ ხარჯეფექტურია და სწორი ღონისძიება მიმართული იმ ასაკობრივ კონტინგენტზე, რომელიც საჭიროებს დახმარებას.
თუმცა შეუძლიათ მაინც მიმართონ და
თუმცა შეუძლიათ უკვე, ეს უკვე მათი პირადი სურვილია და პირადი დამოკიდებულება საკითხისადმი.
და ქალბატონ მანანა, ბოლოს წუთი გაგრჩება, წუთი ნახევარი არც კი. მინდა რომ ზოგადად იმუნიზაციაზე გაქვთ საშუალება, რომ თქვა მსმენელებს უთხრათ ზოგადად იმუნიზაციის მნიშვნელობაზე, როგორც პრაქტიკოსმა ექიმმა.
ეს არის უდიდესი მიღწევა მსოფლიოში, უდიდესი. ჩვენ აკონტროლებთ ძალიან ბევრ დაავადებას, ინფექციურს, ზოგიერთი დაავადება საერთოდ ელიმინაციას დაექვემდება, რა დავუშვათ ყვავილი. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ახლა ცოფს ძალიან კარგად, ასე ვთქვათ, ვაკონტროლოთ ცოფი ჩვენს ქვეყანაში, ადამიანებში ცოფი. მე დაახლოებით მეორე ადგილზე ვიყავით მსოფლიოში ჩვენ ცოფის შემთხვევების რაოდენობით. ამჟამად ჩვენ არ გვაქვს ცოფი ადამიანებში. ეს არის უდიდესი მიღწევა იმ ვაქცინაციის, რომელიც ჩატარდა ჩვენს ქვეყანაში, და იმედი მაქვს, რომ ჩვენი მოსახლეობა არის მაღალ ცივილიზებული. ჩვენ ვცდილობთ, რომ შევიდეთ ევროკავშირში და ალბათ მიდგომებიც აუცილებლად უნდა გადავიღოთ ასეთი.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ სამწუხაროდ დრო ამოიწურა ჩვენი საეთერო. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელს გეტყვით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმრები დღეს იყვნენ ნონა ბერაძე, დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის იმუნიზაციის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი, ეპიდემიოლოგი, და მანანა ხოჭავა, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის ბავშვთა ინფექციურ სნეულებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, პროფესორი, ბავშვთა ინფექციური კლინიკური საავადმყოფოს კონსულტანტი. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონებო. დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში. მე გემშვიდობებით ხვალამდე.